славити Господа і співати Господу твоєму вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.
Слово Душпастиря. Євангеліє від Матфея. Від Матфея святе благовістування. Глава 2. Коли ж вони відійшли, то ангел Господній у вісні з'явився Йосифові, говорячи: «Устань, візьми немовля і матір його та біжи в Єгипет, і будь там, доки не скажу тобі, бо хоче Ірод шукати немовля, щоб погубити його». Він же, вставши, узяв немовля і матір його вночі, та й пішов у Єгипет, і був там до смерти Іродової, що збулося сказане Господом через пророка, який говорить: «З Єгипту покликав я сина мого». Тоді Ірод, побачивши себе осміяним волхвами, дуже розгнівався і послав повбивати всіх немовлят у Вифлеємі і усіх околицях його від 2 років і менше, за часом, про який вивідав у волхвів. Тоді збулося сказане через пророка Єремію, який говорить: «Голос у рамі чути, плач і ридання та голосіння велике. Рахиль плаче за дітьми своїми і не хоче втішитися, бо немає їх». Як помер Ірод, то ангел Господній у вісні з'явився Йосифові в Єгипті і говорить: «Устань, візьми немовля і матір його, та йди в землю Ізраїлеву, бо вже померли ті, що шукали душу немовляти». Він же, вставши, взяв немовля і матір його і прийшов у землю Ізраїлеву. Почувши ж, що Архелай царює в Юдеї замість Ірода батька свого, побоявся йти туди, а одержавши у вісні откровення, пішов у землю Галилейську і, прийшовши, оселився у місті, яке зветься Назарет, щоб збулося сказане через пророків, що він Назореєм наречеться.
Текст сьогоднішнього євангельського уривку повний пояснення пророцтв про народження Месії та подій, пов'язаних із ним. Відразу після народження Спасителя цар Ірод переслідує і хоче вбити його, аби народжений пророкований цар, як він мислив, не зайняв його місце. Обручник Йосиф, попереджений через ангела у сні, втікає з Ісусом та Марією до Єгипту, і в такий спосіб виконується пророцтво Осії: «З Єгипту покликав я сина мого». Це попередження у сні для обручника Йосифа можемо порівняти із різними снами, що їх мав Йосиф, син Якова, котрого брати продали до Єгипту, а він став порятунком від голоду і для єгиптян, і для своїх братів з родинами. Ірод, не дочекавшись мудреців, дав наказ убивати хлопчиків-немовлят віком до 2 років у Вифлеємі та його околицях. Тут здійснюється ще інше пророцтво – у рамі чути голосіння, лемент, гірке ридання, Рахиль плаче за дітьми своїми. Чому згадано про Рахиль і хто вона була? Рахиль – дружина Якова і образ ізраїльського народу, що була похоронена в рамі біля Вифлеєму. Тому тут роздається плач по вбитих дітях, що пророче пов'язано з місцем поховання Рахилі. Із тексту Євангелія знову довідуємось про сон Йосифа у Єгипті та голос ангела, що велів повертатися в ізраїльську землю, бо помер лютий Ірод. Йосиф, повернувшись у рідні краї, побоявся залишатися у володіннях Архелая, сина Ірода, що царював після батька, тому вибрав північ і замешкав у Назареті. Євангелист Матфей згадує пророцтва, що Месія, Ісус Христос, назветься Назореєм. А це, мабуть, пов'язане із містом Назаретом. Що ж ми знаємо про мешканців цього міста? А знаємо те, що коли Филип сказав Нафанаїлові, що знайшли пророкованого Ісуса, сина Йосифа з Назарету, той здивувався. «Що доброго може бути з Назарету?» – сказав він. Отже, на мешканців цього міста інші люди дивилися з погордою, зверхньо. Священне Писання багато разів згадує про Ісуса Христа як Назарянина. Коли Він вигнав злого духа, той назвав Його Назарянином. Називали Його пророком із Назарету, і в інших місцях згадано про цю ж назву. Також Пилат написав на хресті табличку «Ісус Назарей, цар іудейський». Неділя після Різдва Господа нашого Ісуса Христа присвячена чудовим особам – царю Давиду, Йосифу Обручнику та Якову, брату Господньому. Про святого Йосифа говоримо як про обручника Пресвятої Марії та опікуна Ісуса Христа. Його покликано бути членом та опікуном святої родини, а в ній – самого Ісуса Христа та Марії, матері Сина Божого. Цей Господній вибір зовсім не означав безхмарного, безтурботного життя для праведного Йосифа, навіть тоді, коли йшлося про опіку над Спасителем. Коли цар Ірод переслідував народженого Ісуса, то святій родині під проводом Йосифа, котрому ангел сповістив про намір Ірода, довелося втікати до Єгипту, далекого та чужого краю. Господь не бажав перенести святу родину з околиць Вифлеєму до Єгипту в чудесний спосіб. Хоч так могло статися. Бо, пам'ятаємо, так було зроблено з пророком Аввакумом, котрий ніс їжу жінцям у поле. Ангел Господній натомість взяв пророка Аввакума за чуба і одним подувом свого подиху відніс його аж у Вавилон, де він ніколи не був, і поставив біля ями левів, щоб той віддав сніданок пророку Даниїлу. У такий чудесний спосіб Бог опікувався пророком Даниїлом, щоб той не був голодний. При народженні Спасителя ситуація була значно складніша, але Всевишній не вдавався до надзвичайних дій, аби допомогти своєму синові, малому немовляці, у незвичайний спосіб прибути до Єгипту. Ні. Свята родина під проводом Йосифа подорожувала до Єгипту через пустелю, повну несподіванок та небезпек. Праведність Йосифа допомагала йому приймати Божу волю, подібно як і Марія прийняла її в час благовіщення. Він, як праведник, також не сердився на Марію, коли бачив її вагітною, що могло вказувати на її невірність, і за що його також могли звинуватити, хоч не мав до цього ніякого стосунку і причетності. Це свідчить про мужність цього Божого чоловіка. Він задумав таємно, без розголосу, відпустити Марію і так уникнути привселюдного сорому. Праведний Йосиф удостоївся того, що до нього приходив ангел, називаючи його сином Давида, аби пробудити в ньому згадку про царське походження. Це також допомагало йому позбутися сумнівів щодо Марії. Ангел відразу відкрив йому те, що Марія зачала в лоні від Духа Святого. І саме Йосиф, а не хто інший, має дати народженому ім'я Ісус. Для святого Йосифа такі завдання від Господа були великою честю і відповідальністю. Він усе прийняв і успішно та гідно виконав волю Божу. Не нарікав на тяжку долю, не домагався від Бога вигідного життя, але втікав, переховувався, поневірявся, тяжко працював, аби прогодувати невелику сім'ю. Святий Йосиф Обручник має стати для нас гідним прикладом виконання Господньої волі. Маючи важкі моменти в житті, пригадуємо собі цього праведника, котрий покірно і спокійно, віддаючись цілковито в руки Всевишнього, виконував своє життєве завдання. Святий праведний Йосифе, допоможи нам у трудні хвилини нашого життя не втрачати довіри до Бога, а поклавшись цілковито на Його проведіння, приймати труднощі і долати їх. Thank you.
православний календар.
Святитель Василь Великий.
Святого Василя – одне з трьох великих зимових свят, яке святкують через тиждень після Різдва Христового. За ним іде Йордан – свято Хрещення Господнього. З давніх давен воно славне серед слов'ян і цілком гармонійно увійшло у цикл свят Русі України, поєднавшись із традицією зустрічі Нового року за старим стилем. Вочевидь, це сталося тому, що святитель Василь Великий, хоч і жив недовго, лише 49 літ, але за переданням, за своє добронравне життя удостоївся від Господа дару провидіння і чудотворення. А ще й тому, що саме святий Василь, архієпископ Кесарійський, уперше започаткував славити Ісуса на його Різдво і ввів зазвичай відзначати свято Різдва Христового. І оскільки за цим святом за тиждень припадає День пам'яті самого святителя, то й виникла традиція святкування святого Василя, тим більше, що ця дата збігається із Днем Обрізання Господнього.
Давайте вшануємо мовчанням перше, особливе Різдво Христове, властиве Його Божеству. Більше того, давайте візьмемо собі за правило взагалі не досліджувати і не цікавитися про це за допомогою наших понять. Бо що може уявити собі розум там, де не були посередниками ні час, ні вік, де образ не є уявним, де не було жодного глядача і де немає нікого, хто міг би розповісти про це?
Святитель Василь Великий. Гомілія на святе Різдво Христове, розділ перший.
Гомілії Василя Великого – це проповіді, творені ним від 364 року, коли він був висвячений на пресвітера єпископом Євсевієм Кесарійським. Вони й досі є одними з кращих взірців патристичної риторики. У них викладено як головні богословські питання, так і морально-етичні принципи людського співжиття. І саме з цих міркувань вони є корисними людям усіх часів та різного віку, які намагаються знайти відповіді на ключові питання буття та людських взаємостосунків. Святий Василь був людиною колосальної ученості і блискучим письменником. Йому належать, приміром, такі загальновідомі афоризми.
Дурень думкою багатіє.
Заради кого хочеш жити, заради того і загинути не бійся.
Не говори мені, у мене знамениті прадіди і батьки. Правильний закон дозволяє кожному своїм життям пишатися.
І таки було чим пишатися святому Василю. Він народився близько 330 року в Кесарії, адміністративному центрі Кападокії, і походив з відомого роду, що славився як знатністю і багатством, так і християнським благочестям. Батьки святителя під час гонінь Діоклетіана протягом 7 років переховувалися у горах. Батько святителя, також на ім'я Василь, адвокат і відомий викладач риторики, родом із Кесарії. Мама святого, Емелія, була дочкою мученика. У родині було 10 дітей, з них 5 зараховано до лику святих. Мокрина молодша, Григорій, згодом єпископ Низький, Петро, єпископ Севастійський, праведна Феозва Деякониса і сам Василь Великий.
Це був корабель настільки навантажений вченістю, наскільки це можливо вмістити людській природі.
Так говорив про Василя Великого святий Амфілохій єпископ Іконійський. Чин і уділ долі святителя був визначений наперед, бо родився він у надзвичайно побожній родині. Однак вражає те, як ефективно він скористався духовним спадком батьків. Учився він змалечку. Спершу у тата і бабусі, котра ще слухала проповіді Григорія Чудотворця, потім у школі в Константинополі, далі в Афінах, де, власне, започаткувався так званий Кападокійський гурток. Річ у тім, що в Афінській академії було багато вихідців з Кападокії. Там Василь Великий познайомився із Григорієм Богословом і Амфілохієм Іконійським. І саме у Афінах ці молоді люди, залишаючись на ортодоксальних християнських позиціях, зуміли взяти багато цінного з античної наукової традиції, щоб потім викласти це у своїх богословських творах. Як писав святий Григорій Богослов,
«Нами керували рівні надії і в справі, у навчанні. нам відомі були дві дороги. Одна – до наших священних храмів та до тамтешніх вчителів, інша – до наставників наук зовнішніх.
Григорій Богослов особливо спізнався з Василем, дружбу з котрим вважав найбільшою для себе школою. У святих була одна спільна кімната, один спосіб життя, одні мрії і одні й ті ж духовні принципи. Вони не поспішали ставати пресвітерами. Їм потрібно було дістатися основ віри і глибини пізнання, випробувати свій дух постом і смиренням, пройти поступово, крок за кроком пізнаючи істину, накопичену людством до них у різноманітних науках, і тільки тоді досконалими і всебічно освіченими сподобатися Христа.
Прошу тиші. Якщо тіло рухається по колу нескінченне, як от небо, то лінії, що проведені з центру, так само будуть нескінченними.
Так казав Арістотель у своєму трактаті про небо. Натомість Василь Великий протиставляє складним геометрично-космогонічним доказам Арістотеля і Платона своє трактування, викладаючи єдність божественного начала усього сущого, і робить це образною мовою, використовуючи набутки новозавітніх авторів у відомому, популярному і досі творі «Дев'ять бесід на шестоднев».
Людино, не утримуй себе у хибній думці, немовби світ безпочатковий і нескінченний. Минає образ світу цього, і небо, і земля проминуть.
Цікавим є той факт, що разом із святим Василем у Афінах вчився і майбутній римський імператор Юліан, якого пізніше назвали відступником за те, що він, ставши владарем імперії, відрікся християнства і намагався відродити язичництво. Однак спроба його не була сприйнята римським світом, та й час правління Юліана був коротким – неповних 3 роки – від 361 до 363-го. Він був убитий під час походу на Персію, і останні слова його були звернені до Ісуса Христа. Зібравши в долоню свою кров з рани, він кинув її у сонце зі словами:
«Будь задоволений, ти правий, галілеянине!»
Правим виявився і святий Василь Великий. Повернувшись в Кападокію, він вирішив наслідувати святих подвижників. Роздавши своє майно бідним, Василь Великий оселився недалеко від матері Емілії і сестри Мокрини на іншому березі річки Ірис, зібравши навколо себе ченців і створивши монастир. Своїми листами святий Василь залучив до монастиря свого друга Григорія Богослова і багатьох інших монахів. Вони подвизалися у суворій стриманості. У їхній оселі без покрівлі не було вогнища. Їжа була мізерною. Вони самі обтесували і викладали келії з каменю, садили дерева. З одягу Василь Великий мав тільки сорочку і мантію. Волосиницю носив тільки вночі, щоб її ніхто не міг побачити. Він вважав аморальним демонструвати іншим свою смиренність. У цей період святий Василь створив статут широко викладених правил для монахів. Цей статут зберігся у православному чернецтві до сьогоднішнього дня. У католицькій традиції з її різноманітністю монастирських статутів він називається Василіанським. Після смерті Євсевія Кесарійського у 370 році святий Василь був рукопокладений у єпископа Кесарії Кападокійської. Виснажений турботами пастирського служіння і подвигами чернечої стриманості, святитель Василь спочив у Бозі 14 січня 379 року. Його називають великим отцем і вчителем церкви і шанують у всьому світі. Традиція уславлення святого Василя прийшла на наші землі разом з хрещенням Русі, оскільки небесним заступником рівноапостольного князя Володимира був Василь Великий. На честь свого патрона неподалік першої десятинної церкви князь звів Васильівську, трисвятительську церкву. У Софії Київській можна побачити найстаріше зображення лику святого в Русі Україні – фреску Василія Великого у Георгіївському вівтарі. Частки мощів святителя зберігаються у Свято-Успенській Почаївській лаврі.
Святитель Василь Великий.
Благо є сповідувати Господа і співати Господу Твоєму вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.